Авторларыңызға түрік жазушысы Харун Токактың «Әкешім, кетпеші» деген әңгімесін ұсынамыз.
Жүк тасымалдаушы машиналар ұшық ері жоқ шөл даланың шаңын аспанға атып, тоқтаусыз зымырап келеді. Алыстан тігулі ондаған ақшатырлар көзге түсе бастады. Жақындай бергенде балаларын құшағын алған әйелдердің ұзын шұбақ кезекте тұрғанын байқады. Әбден әлсіреп, құрсүлдесі ғана қалған жүздеген адамның бұл маңда не жұмысы болды екен? Кенет асыға келіп кілт тоқтаған көліктен ақсұр әйел зәңгі баланы қолына алып сыртқа атып шықты. Ақ шатырға қарай жанталаса жүгіріп, көмек беріңдер деп, ақ даусымен айғайлап жіберді. Дүйім жоқ, жалт қарады. Күн ыстығынан әбден қажыған жарым жандар, медет тілеп жәрдем сұраған адамдарға көз көңілі үйренгендіктен бе, әлде мұршалары қалмағандықтан ба, әйтеуір ешкім қозғалмады. Тіпті артынан екі адам көтеріп алып шыққан әйелдің зар еңдеп жылаған жатқан бірде-бір жанын іздеміз бақпады. Аға әйелдің қайсар мінезінен болар, африкалықтарға арналып тігілген шатырлы ауруханадағы жас дәрігер жетіп келді. Әуел қозғалмай жатқан баланың қол тамырынан ұстап, мұқият қарады. Асықпай қол-аяғын сылап-сипап, ары-бері қозғалтып, қолдан ештеме келмейді деп жай ғана шарасыздығын білдіріп тіл қатты. Содан кейін есінен танып құлаған баланың шешесіне бір қарап, ауруханаға апарып тастауды өтінді. Шынтуайтында бала әлі өлмеген болатын. Осы уақытқа дейін бірде-бір ақ адам оны соншалықты қысып көкірегіне басқан емес. Ақсұр әйелдің ішкі жылылығын сезді. Аға әйел әбден шаршап, мына сұмдықтан жалыққан дәрігердің шарасыздығына қарамастан
«Құдай үшін көмек беріңіз» деп қайта жалынды. Дәрігер салқындылықпен «Ауру асқынып кеткен, бәрібір өледі», деді. Бұл сөз аға елдің жүрегін шаншытты. Әйелі залана. «Оны ұйғаратын сен бісің», дегенде дәрігер үнсіз тұрып кетті.
Зар жылаған зәңгі әйел көзін ашты. Төбесінде айналып тұрған желдеткіш маза бермеді. Қайтадан көзін жұмды. Аурудың ыңқылы, қызу сандырағы аға әйелге еріксіз естілді. Дәрігер пышағын жалаңдатып операция жасауға кірісті. Аға әйелдің көңілі босап көзіне жас іріпті. Осындай масқаралықты өмірінде көрген емес-ті.
«Ойбай-ау, сіздің мына қылығыңыз не? Ұйықтап болған соң ғана операция жасаушы еді ғой», деді ашуын жасырмаған аға әйел көз жасын сүртіп.
Дәрігер демін ішіне тартып күрсінді, сөйлеуге шамасы жоқтығын. Алайда бағанадан бері өжеттілік танытқан аға әйелдің ащы сөзін жауапсыз қалдырғысы келмеді.
«Бізді залым деп отырсыз-ау сірә. Ұйықтататын дәрі жоқ. Қандай жағдайда екенімізді білесіз бе? Дәрі-дәрмектің жоқтығынан мына жүздеген адамның кезек күтіп тұрғанын өзіңіз де көріп тұрсыз ғой», деді. Содан қасында операцияға қажет жарағын біртіндеп беріп тұрған зәңгі көмекшісіне «Мына кісіден сұрашы, қатты ауыртып отырмын ба?» деді. Шек қарына ақтарылып жатқан зәңгі әйел күллі әлемге сөзін естірте «Аштықтан тартқан азабымнан операцияның ауруын сезініп жатқан жоқпын», деді.
Фильм әлі аяқталған жоқ. Зайыбы дөңгелек үстелге дастырханын жайып тамаға келіп қойды. Фильмнің әсерінен болса керек, қан қысымы көтеріліп, құлағы шулап, әйелінің бір сөзін естісе бір сөзін естімеді, ойы бойынан алыстап кеткендей. Африка туралы жазылған деректерді қалт жібермей оқитын, кей кездерде Африканың тұрмыс жағдайын интернет арқылы бақылап отыратын, түрлі веб-сайттағы суреттерге қараған сайын іші езіле елжірейтін. Осы жолы шешімін толық қабылдады. Өмір бақи қорлық көріп келген қар елдің мекеніне баруға бекінді. Тоқтының құны өсіп, Құрбан айтқа дайындық жасайтын кезде келіп қалды. Міне осы мүмкіндігімді пайдаланып, бірдеме жасауыма болады деп ойлады Ыбырайым.
Әр құрбан айттың кезінде Хейжаздың отты шөл даласынан таңды таңға ұрған бейшара әйелдің бәсең даусы естіледі. Жасату үшін жасап кеткен нәбилердің атасы Хазрет Ыбырайым атына мініп алып, артына қарамай шауып бара жатқанда, аяулы Ажар анамыз жеті балардай жүгіріп, бар даусымен айғайлады. «Ей, Ыбырайым, Ыбырайым, бізді кімге тастап кетіп барасың?»
Жауап жоқ.
Пайғамбар тіс жармады. Ажар анамыз үнсіз қалатынын түсінді. Пайғамбарлық міндетін арқалаған күйеуінің мінезін жақсы білетін. Осы жолы Ыбырайым тым алыстап кетпей тұрғанда сұрағын басқаша қойып еді. «Бізді мына 300 шөл далада жападан жалғыз тастап кетуді Алла тағала бұйырды ма?» Хазрет Ыбырайым артына бұрылып қарамады. Бірақ сөзбен ғана жауап қатты. «Иә», Ажар анамыз мән жайды ұғынып, тарылған тынысын ішке қарай тартып, «Олай болса, сені жіберген ұлы құдірет бізді де қорғайды», деді өз-өзін жұбатып. Олар елсіз Сахара шөлінде жападан жалғыз қалмағанда, қасиетті Қағбада бүгінгі ине шаншар жер табылмайтындай жамағат болмас еді. Сафа мен Маруада мұсылман баласы жүгірмес еді, зәмзәм суына шөлі қанбас еді. Расында Ажар анамыз бен ұлдары Исмаилдың арқасында бүгінгі мұсылман қауымы өздерін олжалы сезінеді. Бірақ неліктен Хазрет Ыбырайым артына қарамады? Ыбырайым Құдайдың әр құтты күні айттың кезінде осы сұраққа жауап іздейтін.
Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар, құрметті жолаушылар. 405-ші рейспен ұшатын Ту-124 ұшағына отырғызу басталды.
Ататүрік әуежайы. Бірақ күнде мұңдаған айырылысудың ауырлығын сағыныштық салмағын арқалатып, көздің жасын көл қылып төгетін жер. Әрбір құлақ қағыс жаңа айырылысудың хабаршысындай. Бір-бірімен төс қағыстырып тұрған, қол бұлғап қош айтысқан, сарбайымға салынып, өмір атты мәңгі сапарға шыққан жолаушылардың ұшып қонар жері. Конгоға ұшатын жолаушылар үшін соңғы құлақ қағыс жасалды. Зайыбы кемсеңдеп жылап тұрды. Оның жабырқау сезімі жанарына қонақтап, қоштаспай тұрып сағына бастағаны сезілді. Ыбырайымның іші тасталған. Балаларын біртіндеп құшақтап, жібектей шаштарынан сипап, иіскеп-иіскеп қойып, қош айтысты.
Ерке қызы Нилуфер тал шыбықтай бұралып, Ыбырайымның аяғына оралғандай жабысып алып, күтпеген жерден. «Әкешім, өтінемін, кетпеші!» демесі бар ма? Дәл сол сәтте Ыбырайымның төбесіне мұздай су құйылғандай болды. Әрең шыдады. Омырауында жиылып қалған ащы жас көкірегін күйдіріп, ойып түсірердей еді. Көзі жасаурап, не дерін білмей дал. Сүйікті періштесінің бүйтіп айтарын күтпеді. Ішінен «Жанымау, балдай тәтті ауыздан шыққан сөзіне құрбан болып кетейін», деді. Кенжесі де аяғына жармасып, жібермей жылап тұрды. Ыбырайым сезімге берілмеді. Зайыбына соңғы мәрте телміре қарап тұрды. Көздері «Маған жәрдем ете көр» деп жалынып тұрғандай еді. Баласы жылап, жібермеді әкесін. Шешесі «Келе ғой балам» деп өзіне қарай тартып көтеріп алды. Артына бұрылып қарамады. «Артыма бұрылып қарайтын болсам, алдыма қарап жүре алмаймын» деп ойлады. Алайда дәл сол сәтте дізесіне жармасқан жылылық тұла бойына жайылғанын сезінді. Қалайша үнсіз келіп қалды. Шешесінен қалайша қашып келді. Соққы жүрегіне тиді. Есінен айырыла жаздады. Отыра қалып жылай бастады еңіреп. Артына қарады жасаураған көзімен. Бала шағасы жан жаққа шашылып кеткендей еді. Осы жолға жангештілік пен жанқиярлықтың ауыр жүгі қайтадан зайыбының иығына түсті. жүгіріп келіп, Ыбырайымды жібергісі келмеген баласын жұбатып алды. «Әке, әкешім!» деп шыңғырып жылаған Нұраушанның даусы алыстай берді. Аспан гүрілдеп, жер тітіреді. Қара құрлықтың аш балалары оған «кел, кел» деп отырғандай еді. Қол дорбасын қолына іліп алып, одан әрі жүре берді. Ұшақтың күрсісіне жайғасып отырып алды. Ыбырайым пайғамбардың не себептен артына қарамай жүре бергенін енді ғана ұққан болатын. Ұшақ қоюлана түскен қабат-қабат бұлттардан асып, айдында жүзген аққудай тербеліп ұша бергенде, ол әлгі Византияның тас қараңғы сарайында шарасыздықтан айғайлап шақырған әйелдің даусына қарай жапа-тармағай жүгіре жөнелген Ыбырайым Хауасты еске алды. Ол да қара құрлықтан естілген жалынышты дауысқа қарай бет алып барады.
Конго әуежайы. Жан-жағында жарыса жүріп, көңілсіз қозғалған зәңгі адамдар, ақ адамдардан не көрмеді олар? Көрмегені жер астында. Олардың пайымдауынша ақ адам зәңгіге жақсылық ойламайды. Жаңа ғана шығып келген ақ адамға қарап, әлгі шайтандардың біреуі болса керек деп ойлады кейбіреулер. Ыбырайым олардың не ойлап отырғанына кейіннен көз жетсе де, әуежайдан шығар-шықпас шындықпен бетпе-бет келді. Баз біреулердің қолдарымен мойындарына тақап, ақтарға өлім деп ишаралап көрсеткеніне куә болды. Біріншісі, сені жақсы көремін деген сөзді жергілікті тілде айта білу еді. Сен өлтіреміз дегендерге ол, сені жақсы көремін деп жауап беретін. Көшеде тас теуіп ойнаған жастарда өшпенділікпен қарайтын. Ыбырайым ғасырларға сіңген жауыздыққа қарамастан үмітін үзбеді. Жақындап келе жатқан құрбан айттың қайталанбас мүмкіндігі екенін білді. Қанаушылардан жапа көрген бұл адамдар шарасызды. Ашаршылықтың зардабын шегіп, онымен қоса ауру тұғын, бірақ әр нәрсеге қанағат тұтатын. Жомарттығымен елінде аты шыққан жақын досы Вейселге телефон соқты. Конгодағы қорқынышты жеткізді. Вейсел өзіне жарасар жомарттығын танытты. Онысымен қоймай жақын досы Садыққа телефон соғып, осылайша Ыбырайымға қолдау көрсетті. Нақты 63 қарамалдың ақшасы қолына түсті. Құрбандықтарын жіберген жомарт жандардың тізіміне көз жүгіртті. Тізімнің басында сүйікті пайғамбарымыз Хазрет Мұхаммед Мұстафаның мүбәрәк аты тұрды. Бұны жақсылыққа жорып, іштей аман есендік тіледі.
Шаршағаны шындап білінді. Көзі қайта-қайта жұмылып, ояу қалпына маза бермегендей еді. Ертеңгі күнді ойлады. Ойлай бергенде көзі жұмыла берді. Маңдайын жерден алып бет сипады. Төсекке жата беріп, тағы да ой мазалады. Бірақ осы жолы ойламаған жерден. Айт намазынан кейін тәкбир дұғалары оқылып, қарамал құрбандыққа дайын тұрды. Сәлден соң айттап келіп, төс қағыстырып, кешірім сұрасқан жамағат екіге бөлінді. Қолына тізім ұстаған ұлы пайғамбар да шыға келді. «Уа Алланың елшісі! Демек, бізбен бірге екенсіз ғой. Бұдан асқан бақыт жоқ!» деп қуанышын жасырмай, пайғамбардың қасына барды Ыбырайым. Жан-жағында жүздері қарайып кеткен, аштықтан сүлдесі ғана қалған адамдар тұрды. Тас қараңғы түнде күтпеген жерден шыға келді, ай жүзді. Үмітсіздіктің кесірінен қарайған жүздерді жарқыратты ғаламның рахым нұры. Пайғамбар тізімдегі есімдерді біртіндеп оқи бастады. Вейсел, Садық, жеті-жетіден адамның атын атап, 63 жомарт жанның аттарын оқып шықты. Терлеп тепшіп, атып тұрды оянған Ыбырайым. Мұндай тамаша түсті көремін деп ойлаған емес. Құдіреттің қаламынан сырлы сияның тамшылап тамғанына куә болды. Көз жасына тұншығып жылады. Сорғалаған көз жасын сүрте бергенде, «келген екен ғой» деді. Атым аталған әр жерге жетемін деп айтып еді ғой, көзі жетті. Енді осы жерде мына қарабасымызды сипап жүр ғой деп ойлады. Алайда осы жерде сені білетін жандар өте аз. Уалланың елшісі деп, тебірене пайғамбарын еске алып салауат оқыды. Жаздың түні қысқа, бірақ ол атып болмас сырлы түннің қағортасында еді.
Конго тұрғындары ағадамның жасап отырған ісіне сен алынмады. Қайдан келді бұл адам? Түйені түгімен, биені жүгімен жұтқан ағадамның қай заманынан бер бізге жанашып жақсылық тілеп еді. Бізге арнап құрбандығын шалып отырғаны қалай? Айлап аптылап ет жемеген адамдар кезекке тұрып пакеттерге салынған еттерін алып үйлеріне апарды. Елдегі атышулы эстрада әншілері де адам сенбес тарихи оқиғаны ести салып тарату жұмыстарына кірісіп кетті. Көшеде ойнап жүрген жалаңбұт балалар бір-бір пакет алып қуаныштары қойнына сыймай үйлеріне қарай жүгірді. Алыстан балаларын жібертіп тұрған шарасыз аналардың да жүздеріне ай қонақтап қуаныштың белгісі байқалды. Бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Кезекте тұрған сүйкімді балаға көз тігіп барады Ибрайым. Қасына шақырып көтеріп алды. Маңдайынан сүйіп, басын сипады. Сол сәтте кенжесі есіне түсті. Көз жасаурап, баланы тағы да сүйіп-сүйіп алды. Ағы да, қарасы да. Бәрде біздің балаларымыз, гүлдеріміз, болашағымыз, үмітіміз деді ішінен. Бір пакет ет алып баланың қолына ұстатты. Бала кезекте тұрған мамасына қарай жүгірді. Сондай бір ризашылықпен бірден айтып тұрды. Ибрайым бір пакет етке риза болып қуанған шығар деп ойлады. Аудармашы баланың мамасына айтқан сөзін жеткізді. Бала етке қуанбаған екен. Мама, мама, мені ағадам сүйді. Ағадам мені жақсы көреді деген екен. Азаматтық соғыста 3,5 миллион адам өлді. Сонша адамы да жарақаттанды. Аман қалғаны жетім мен жесірлер. Тіпті ауыр сілкіністің болғанына да көп уақыт өтпепті. Келгенім дұрыс болды деп ойлады. Бір жағынан ақ адамға өлім деп бопсаланған Ибрайым, бірақ күнде зәңгі адамның ақ жүрегін шаулап алды. Алайда жұмысы әлі аяқталмады.
Досы Рамазанмен бірге жергілікті тілмен айтқанда кано деп аталатын кішкентай қайыққа мініп, еттерін арқалап, алыстағы тайпаға қарай беттеді. 4 сағаттық жолды жүзіп өткен соң, тайпаның орналасқан жеріне де жетті. Тайпа әміршісі ризашылығын жеткізді. Ақ адамнан және де мұсылманнан көрген өміріндегі ең алғашқы жақсылық еді. Ибрайымның іс шаруасы біткен соң, әмірші оны жібермеді. Онымен ұзақ әңгімелесіп, көкейінде жүрген түрлі сұрақтарды қоя бастады. Әр сұрақ қалған жауабы әміршіні сырлы әлемге жетектегендей еді. Ибрайымның қайтатын уақыты келді. Сыртқа шықты. Күтпеген құрмет көрді. Бүкіл тайпа бала шағасымен шығарып салу үшін теңіздің жағасында тұрды. Әмірші қош айтысып, бізге бұдан кейін сырға толы дүниелерді кім айтып береді? Қайдан үйренеміз? Кетпей қалсайшы, деді. Бәрі баршасы бала шағасымен қол бұлғап қоштасты. Осылайша Ибрайымдар отқа күйіп жанудан, Исмайылдар құрбандық болудан құтылды.